Muhammed Wadan tapawutlukda Türkmenistanyň Ýazylar Birleşiginiň başlygy, Ýurdun Ilimler Akademiýasynyň akademigi bolan Berdiker Babaýew täze tapylan goşgularyň magtumgulygynyňky hasaplanylmagyny ikilläp gorlapdyr.
Zulyha Muhammedowadan başga täze tapylan goşgulara Sapar Ahyrly, Ensari Aşyrpur Meredow ýaly tanymal edebiýatçy alymlar hem garşy bolup we azlyk bolsalardy, beýik şahyryň goşgularynyň beýle ýagdaýda köpeldilmegine garşy alyp barýan göreşlerini ömürleriniň ahyryna çenli dowam etdirdiler. Aşyrpur Meredow'un ýokarda aglan makalasyna ýazmagyna görä Gylyç Müllüýewiň 10 müň çemesi poeziýa eserini haçan we nähil ýagdaýda haýsy bagşy dünýäde bagşylardan ýazyp alanyny bilýän ýok. Alym bu ýerde ýyl içinden ýygnalýan eserleri hasaba almagyň düdügünleriniň gödök bolanyny öňe sürýär. Emma öz ulmy işleri bilen giňinden tanalan hökümet tarapynyň ikrar edilen alymlaryň getiriyen delilleri agresif köplük Berdi Kerbabayev, Mert Kösaif yali hem hükümet hem halk tarafından silanyan, hormatlanyan intelektuallar tarafından biderek cedel deyilip adlandırılıyar. Türkmenistan SSR'nin Yazıcılar Birleşiginin Pravleniyasının 1968 yılın 5. aprelini geçiren Massavatının yazgısı Mahtumulu'nun koşkularının tekstologiyası hakkında meselenin nehili dondurulanını öğrencekler için belki de hazırlıkçı en kovu hem de el yeterli çeşmelerin bir olup görünüyor. Bu Massavatı Şolbağı Türkmen Dörezülük İnteligensiyasının tanımal vekillerinin onlarca adım katlaşıp öz fikrini aydıptır. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen edebiyat mugallimining sözleri bilen aýtsak, olar Mahtumulynyň goşgy tökümine görkezilýän eserleri juda serhesap çemeleşmek, az bolsun, uwud bolsun ýörelgesini ýermek pikirini goldaýan alymlary subyektiw pikirlerini aýtmakdan lezzet almakda aýplap, öz subyektiw pikirleri bilen taryha giripdirler. Bu pikirlerde ýygnagyň ýazgysyndan çen tutulsa ören öte geçilýär. Mysal üçin alymlaryň biri olary awraýly adamlara şyltak atmak, töhmet atmak bilen meşgullanmakda aýplaýar. Ol işgärler özlerini hemme kişiden köp bilmiş hasaplaýarlar. Diňe şolar bilýämiş, başgalar hiç zat bilmeýämiş. Ine olaryň ähengi şeýle. Ilymna bulagoýluk döredip gelýänler esasan 3 tany: Sapar Ensari, Zulyha Bakyýewna we Aşyrpur Meredow. Bular Gylyç Müllüýewiň beren goşgulary Mahtumulynyňky däl özününkü deyip görün yerlerine kıyırıp yörler. Görködiyen sebepleri hem esassız deyip olalım öz fikirlerini cedelli deyilen koşkuların eyyem halkın yüreğine oran alanlığı. Olur ayrılsa halkın katı görecektiği. Bütün cemiyetçiliğin fikirinin buluşuktuğu bilen delillendiriyer. Şeýle dol bu goşgularyň dünýä ýaýranlygyny, Mahtumuly kinosyny we beýleklerde oran alanlygyny öňe sürýär. Mahtumuly we onuň eserleri bilen 70 ýyl gulay iş salşanlygyny aýdan Berdi Kerbabayewiň ýygnagy açanyna Soň çykyş etjeklere görüldi görküzüp aýdan sözlerine görä şahyryň goşgularynyň tekstologiýasy barada 1946-njy ýyldan bäri 20 ýyl gowrak dowam edýän çekişmeler gerekmejek biderek jedeller bolup durýar.
Gepler Adatly radiosy. Hormatly dinleýijiler, beýik türkmen şahyry Magtymgul Pragynyň Doğulun gününün 300 ýyllygyna bagyşlanan gepleşikler tapgyrynyň nowatdaky söhbet dinleýärsiňiz. Berdi Kerbabayew bu meselenin 61-nji ýylda bolup geçen uly ýygnakda da betedilmeli edilenligini, emma onun ýene täzeden başlananlygyny gynanç bilen belläp öz subyektiw pikirini aýdandan soň ýygnaga gatnaşýanlardan halis ýürekden objektiw bolmagy haýyş edipdir. Bu dawa goşulmak islemeyen ýaşul edebiýatçylaryň bir näçesiniň 1990-njy ýyllaryň başyny ödary urunçylykda tasdiklemegine görä Sowet döwründe uly at dereceler alan alymlaryň we ýazylaryň tapylan goşgular barada eýleýän pozisiýalary hakykatda şol wagtky partiýa ýolbaşylarynyň pozisiýasy bolup durýar. Şol wagt Ýazylar Birleşiginiň başlygy bolan Kerbabayewiň uzagy çeken Ziyanlı meselenin en son kıyadak anıklanma üçün eden tagarlası, hususan bu mesele objektiv katnaşmak varada eden haisi Bekisey Takif, Mehdi Kösaif, Kurvanırdı Kurvan Sekedif, Kılıç Kulüyü Fiyali, onun uğrak intellektual tarafından kollu tapan hem olsa cederli koşkular varadaki soruların ikisi kem 80 yıl saklanıp kalmağı subyektiv fikirlerin hiç bir kanagatlanma getirmeyenliğini, Mahtumgulynyň eserleriniň tanqydy tekst baradaky meseleniň kenidem açyk galýanlygyny işaret edýär. Sowet döwründe ýaşan we döreden dörezülük wekilleriniň ol ýa-da beýleki meselede öz objektiw pikirini ýa-da hakykatdan hem ananyan zatyny aýdyp bilmegi köplenç kıyın mesele ve edebiyatçıların köpüsünün pikirine göre, ola adamları dine öz doğrunun oğlu yağdı gayil hükmününü karamak gerek. Sol vaqtda edebiyatçılar yokordu. Sol vaqt yurtta Bolshevikler partiyasının merkez komitetinin ideologiya boyunca sekretari bolan Sazı Batirov bilen alalaşılan mesele barada başqa tapawutly pikirini aydan adamların hem haqqını iýmegi dogry hasaplamaýar. Eýsem 1968-nji ýyldaky ýönekde iň uly söz söýlen alymyň Mäti Kösaýewiň aýdyşyaly Magtumgulynyň eserleriniň tekstologiýasy baradaky meseleni gozgamak şinnem jemgyýetçiligiň pikirini bulaşdyrmak hasaplanýarmy? Pikirini anonimlik şertinin aydan önkü edebiyat morlumi Hedir Türkmenistan'ı 1946, 1960 ve 1980 yılların ayağındaki ve 90 yılların başındaki açık pikir aytmak şol sahanına edebiyat meselelerini çekişmek mümkünçülüğünün hem yokluğunu öne sürdü. Onun pikirçe başka pikirli adamlara gayak aramak köplönç yağdaydı yokordan hüvetlendirilyar.
Berdi ağanın yığınağın başında hiç kimin şahsiyetine degmezlik varada eden xayışını qaramazdan, Türkmen edebiyatçılarının köpüsünün halipası, en sıylağlı profesörlerin veri olan Mäti Kösaýew öz çıkışında başqa pikirli kardeşlerini arzatçılar hökmünde hiyasetlendiripdir. Menin pikirimçe onun demagogiya yüz urmağı, öz getiriyen delillerinin qovşoqluğunu, qarşıdaşlarının pikirlerinin canının bardığını bilyenligini anladiyar. Zaliha Muhammedova, Sapar Ahalli, Aşır Pormeredov ýaly arab pars dillerinden gowy baş çykaryan alimlaryň hemme aýdýan zady dogry bolmasa da käbir pikirleri dogry bolup biler. Näme üçin bu ýerde diňe Gylyç Mülliýew we onuň tapan goşgularyny goldaýanlar doly mamla bolmaly. Iň bolmanda öňkü we soňky goşgular garym gatym edilmän, başda Samoylowich, Berdiker Babaýew we Beýlekler tarapyndan Maktym Gulyňyňky diýilip ketgetlenen goşgular aýry, soňky jederli goşgular aýry ýerleşdirilip aýdylýan başga pikirleri hem okuw jylara giň jemgyýetçiligi ýetirilen bolsa bu meseleni güýç bilen batyp ýatırmadyk bolsalar gowy bolardy
diýip howpsuzlyk aladylar sebäpli adynyň aýdylmalygyny soran edebiýatçy bu soragy türkmen edebiýatçylarynyň ir ýagyç hökman jogap bermeli boljakdygyny aýtdy. Onun pikirçe 80-nji ýyllaryň aýagynda edebiýat meseleleriniň şol sanyny edebiýat taryhynyň has açyk köp taraply öwrenilmegini Has türlü pikirlerin aydılmağını şert dörer öydülüpti. Emma dine Magtym Gulyňyň zederli goşgular baradaky mesele däl. Beýlek şahyrlar barada döreýän soraglar hem ýapyk gally we bu ýylatyň aň düşünjesiniň tanqydy pikirlensiniň ösmeginiň peýdasyna däl. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň täze tapylanyny aýdylan ähli goşgyýada şahyr guzak açylyp garşylanmanyr. Mysal üçin, Gurwan Wekimi diýen atlan goşgu ýadan şahyryň adyndan çap edilen eserler ýazdy we tanqytçy Nargylç Hojagelliýew tarapyndan derňelip edebiýatdaky galyplyk oýununa bir gaýtagul berilipdir. Emma bu gaýtagulu hiç kim bes etmeli biderek reviziýa hasaplamandyr. Hormatly dinleýijiler, eýsem bu mesele boýunça size nähili pikir garaşlar bar. Bize pikiriňizi ýazyp kem. Telefon edip hem aydıp bilersiniz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmegi üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tespit görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylmak.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Magtymly Pragynyň 300 ýylyna bagyşlanýan gepleşikler tapgyrynyň 2-nji bölümini dinlemäge çagyrýarys. Dünýä türkmenleri programmamyzyň geçen sanyna Özbegistanly inteligensiýa wekili, gol ýazmalary toplaýjy Komil Nurjanow bilen hem de Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halil bilen geçiren interwýularymyzy dinleýijilerimize eşitdirdik. Nowatdaky gepleşikde Türkiýede ýaşaýan asly türkmen sahraly inteligensiýa wekili Abdurahman Düýöji bilen hem de Başada ýaşaýan Awganystanly türkmen jurnalisti Şamir Daňuly Murady bilen geçiren söhbetdeşiklerimizi dinläp bilersiňiz. Abdurrahman aga, gepleşimize hoş geldiniz. Dünya Türkmenleri programmamızın soňky 2 sany Günnogurun akyldar şahyry Matumly Pragynyň dogulun gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanýar. Bu gepleşimizde biz siziň bilen Matumly Pragynyň mirasy barada gurun etmekçi bolýas. Ýazyjy Hudaýberdi Harly Pragyny okeana deňedi. Siz ýazyjy alym hökmünde Matumly Pragynyň eserlerinden eri şarga çolup geçýän umumy adamzat gymmatlyklar barada kelamagy gurun berpler misiňiz söhbetdeşimiziň başyna?
Salam maksat, hem de salam bolsa siziň hormatly dinleyicilerinize. Maktumoli giymir umman, düyüpsüz umman. Çol çiğine men gizka cayda innaş. Maktumoli'nin umur kavu mengzetmeyen biri. Çol profesor Berk'te şonu Cemşit camını mengzetiyedi. Cemşit cam diyenin şonu seyredenini dünyada ne mehiren görecek olan göre vermeli. Maktumoli'nin koşkularım şeyle her bir temada Türkmen için yaşayış kitabını yazıttır aslında. Onda din var, ahlak da var, sosyal meseleler var, siyasi, Türkmen'in havuşi, tarihi. Bir Türkmen için ne mesleşe şun için ne bar, çol için hemen yaşayış kitabı diyen. Maktum olu. Olsan şol her zat bulun, son her kimim şun bir tarafını tutacak bol ya. Ahu mallı olsa şunu ödeyen din adamı örgözecek. Biraz mesela sosyalist olsa o tarafını alacak. Sevgi olsa sevgi tarafını. Yani maktum olu. Maktum olu şol. Türkmenin yaşayışını, bütün varlığını, geçmişi, geleceği, düşüncesi, filosofiyası, arzuları, irfanı, tesavvuf, hemme adı görüp bol ya. Şeyle görüyen ben. Dike bir taraflayın örgözecek gelmeye.
Matumly Pragynyň aramy gähi Iranna ýerleşýär. Pragynyň türkmen dilindäki eserleri Iran türkmenleriniň arasyna söýülip okulýarmy? Onuň eserleriniň täze nuskalary Iranna türkmen diline çap edilýärmi? Birem şol Matumly Pragynyň türkmenistanyna 300 ýyllygy belleniliýär. Iranna da şeýlemi?
Ene şol dogry meseleň güse bardyňyz. Maksat birinciden Matumly atamy türkmenleriň ruhy atasy şol. Türkmenistan bolsun, türkmenler bolsun, Awganistan türkmenleri bolsun. Matumly'ň öýlem şol Türkmenlerin her bölmedik yuvunun şahiri. Çol için her yerde söylüyor, kavurluyor bir sembol Türkmenler için. Türkmen herhalde İranlı kitaplar çap olup dur. Öğledim son koşullarıyla yetiştik. Bakışlar aydınlarına aydı otuyor. Hatta öğledim şunu Fars'a tercih ettim kitabını. Maktumun saylanan koşullarını. İranlı da tanalıyor Maktumulu. Şimdi ikinci çol aydan radınız var. Çol Maktumulu'a gen tarafı. Şu önden geliyor bir tarih boyunca. Herhalde şu Türkmen herhalde kadından tutulayan şol yıl dönüm doğum günü 291-nji ýyla deň gelýär şol. Ýöne täzelikden 3-4 ýyl bolan 5-6 ýyl bolmy. Türkmenistan hem edil şol Türkmen sehradaky tarih bilen şol 291-nji ýyl bolsa, bugünkü geliş tertibi bilen 291-nji ýyl bolmaly. Ýöne soňky barlyk zatlar geçsendirler de elbetde. Şu wagt 300-nji ýyl tutýar. Türkmenistan. Edil şu vaktin özünü Türkmen seharada 291. yıl tutturuyor. Ben bu tayda hayısı doğrudur onunla işim yok ha. Şu meselen ayıtacak bol yani. İkisi bir Türkmen, ikisi bir dille. Arada bir çizgör seyret var. Onun sonu Mahdumun'un doğulan yeri, ölen yeri Türkmen sehara. Hazır oğuşan, gerkezi yok. Kitabını geçiyorduk. Siz eğer şunu üyütletecek mi olsanız, şol doğru da olsa itiyen tarihiniz, şun doğulan yeri bilen, Türkmen sehrada tutulayan yeri bilen bir uutkoşuklu, sağlaşıklı, genişli etmeliler mi? Sonra verecek bilen. Türkmenistan'da teyze bağlayıcılar şöyle çıkarttı, bol ya, hormat koyuyoruz. Yönetim konsolluğun var İran'la. Gelip gidip bu adamların var. Maktumun'un komiteti var Türkmen Sehra'da. Şunu tutuyan oranın idaralar var. Şolarla gürleşip her bize şunu netice ettik. 300. yıl tutuyoruz. Sizin şu sevapları var. 300. yıl tutsan kovu olur deyip masraf bir poliye de. Şu neden oklar gençlere. Onun için o tayda 300. yıl bu tayda 291. yıldan bir adam bir şair. Şu tayda arada bir sağlaşık geniş masraf yok. Kemçilik var. Yok, ben şol İran taraftakiler ile ağla bağlanışı korup ara bağlanışı şu maslahat geçirmeye şu an aydasım geldi.
Birim yanlış ol sohbette çünkü devamını Matumly Pragynyň eserlerini Pars diline tercüme edenliğiniz var da gurur verdiniz. Şu iş boyunca halkın şey malumat verir misiniz? Öyle tecrübelerini paylaşabilir misiniz? Nähili kabul edildi şu tercümeler?
Şol tercümeler, men şunu edenime ilk katı az vakta olmadı. Edil tarih şu vakti. Bizim tarihimizi oraya biliyen de 1373. yıl olanla şol 1994-95 yıllarda ettim ben. Diyordum. Katı kavu da uğurlu. 7000 tirajdan basında satıldı. Türkmen'in sana da vardı. Yani ben şu tarihde hayişiyle bırak aydatım geliyor size de olsa sesleniz. Şol 5-6 yıl önüne şol Türkmen'in sana bir kitap çıkardılar. Maktumuling 5-6 yıl diyen bir köprek bulundur ona. Maktumuling dünya ädeki tercümeleri. Şonna menem farsça tercümelerimden nuskaları iyi vermegimi istediler. Men neyi verdim onlara? 10 sana koşu. Ondan kitap çıktı. İçinde Arapça, Farsça, İngilizce, Fransız ne dünyada hayli dille olsa tercümeler var şon içinde. Şimdi usulan bir standart ilmi işte kim ne men tercümesi yalan mı oldu? Şon içinde yazılmalılar aşağıda yani. Ona seyret diyen bizim adımız yok. Başka tercümeçileri seyrettim onlarda da yok. Sonra görsen bir tohur adamı kitabın önüne yazıttılar. Tercümeçiler şunlar deyip başkalara bile bak beni yazmanlılar. Bir ilmi işte bir etmeliyat derler bunlar. Ben ona inandım ama bir hat yazdım prezidente. Sebebi o kitabın başında şol kitabı çıkarım prezident deyip yazıyor. Söz başını yazıptır. Şol şol şeyinem şol cevapkar oluyor. Hemen şuna yazdım. Şu kitapta ben tercümelerimi getirmeyensin lazım deyip. Kaytan beni şuna hat yazdın deyip Türkmenistan'ı darmadına edip koydular. Bu ne ahil yurt oluyor. Bu adam tehmet çekiptir, tercüme ediptir. Mahtım olu için zahar görülü iyi işle yaptır. O adama da şeyle cevap verdiler. Benim onun parantez için aydayın dedim.
İndi bolsa başada yaşayan Uganistanlı Türkmen jurnalisti Şamerdan ulu Muradı bilen geçiren interviyumuzu dinlen. Şamerdan ulu gepleşimize hoş geldiniz. Dünya Türkmenlörün sonku iki sani Mahtumulu Prağı'nın 300 yıllığına bağışlanıyor. Siz 90'cı yılların başlarına Türkmenistan'a malaşıran saparlarınızı bir açış edinliğinizi, cemiyetçiliği ayağın bulmadık bir Türkmen şahirinin Mahtumulu Prağı'nın kəbir soval coğap koşullarına coğap hükmüne yazan fetirleri bilen tanış bulunduğunuzu gururunu verdiniz. Şu arada giyin işleyin dinleyicilerimize gururunu örpüler misiniz? Şu vaxt için giyin cemiyetçiliği ayağın bulmadık şığır fetirlerine ne ahil kımmatlık gördünüz?
Men şol 91-nji ýylyň başlarında Türkmenistanda saparda boldum. Sonda bir ýaşul bilen duşuşdum. Ol ýaşulynyň ady Anadurdy şahyr, Anadurdy mollady diýer ekenler. Şu wagtlar hem 80-den geçen adam ýaşy. Men diýip ýalňyşmaýan bolsam, ol men eşitdim aradan çykypdyr diýip. Şu wagtlarda men sesini ýazdyryp aldym. Elbetde ol ses kyly adyr gowdal. Şonuň üçin men onu Arap harfında Türkmen dilinde yazdım. Çap etmek bana da başartmadı yakinan tamam. Hinevitil çap edilmedim ama sonu yazılanı el yazması yani kol yazması mende bar sol yazısı ilkül en mahtumula koşkulen başlıyor. Eğer mümkün olsa sol koşkuyeni birinci koşkusunu okuyun şiirde.
Başlığını.
Ya yaradın nedir benim yazdığım dumana kaplanın terör termeni, yüküm felsefedir ılım ağzım, aştırmağın tınhan terör termeni. Divanı iyiledin dolman 17'in, farz-ı vacip sünnet müemmüge bu din. Hem akat hem temet, oğul hem kadim, mün kovaya salıp terör termeni. Eridim ılımga özümünü besleyip, köp kitap altardım, öğrenmek isleyip. Neçel ağıl, yakut, yatıp bir poslap, kadri bilinmeden dürür termeni. En oğulda mağdum olu divani, durmuşu bilen genci hazine kâni. Okudum ecizmen tirerden mani, tıra açılmağın zerür termeni. Kafir olur, biri çek kılsa duyman, müminliği iter, daşlaşır iman. Otyrga, turorga, yatarga koyman, tırağı deyilgen, turur termeni. Anı durdu ismin, eyledim sena, özme deyir bildim, seyledim fena. Tırın yayman, kalka kazandım güna, ertir, kabır kısar, yer ör termen deyip, Mahtumula şeyle baha veriyor. Son, şehirde Mahtumula'nın koşullarının ilkincisi şu üçü evlattan, diyen evlattan diyen koşkusunun sırlı yani henüz içeri cevaplanmadık koşkusuna cevap yazıyor. Oğlum koşku görmüştü Anadolu Dağı. Ne 15 ayağıldır artmaz perzendi. Ol 15 ayağının 3'ü evlattan. 3'ü 2'ü 14 erir peyvendi. Ol ne cuma iler ne çıkarıyattan deyip Mahtum olay hatamız soruya. Son Anadolu Dağı şahir ona şöyle cevap yazıyor. 15 Arap harfi nukat perdendi, üçü birle söz verilir evlattan. Ti, kap, ya, ekiz, 14 peyvendi, nukatlı harflerdir ne çıkar yahattan. Sonra, ol ne halktır, gök pelege konurlar, ge hakikat ye yüzüne inerler. Ol ne adamzattır, bir at minerler, üzengisi sudan zilavu bağattan. Cevabı. ol buluttur, gök yüzüne konulur, ol yağındır, yer yüzünde dinilir. 70'te yelkelli gemi minenler, üzenlisi tuğdan cılığı bağıttan. Sonra, ol kimdir yalanaç garip otuyormuş, avası eyleme sözü yetermiş, ağzın açıp özün yasa batıyormuş, sorasam haber bir sana bağırdı attan. Cevabı, ağ kağızdır ol yalanaç oturuyan, ol hattır avası sözü yetiriyen, devlet kalem özün siya batırıyan, ol kitaptır haber verir bağırdı attan diye. Sonra, mudan seyle gider bu dört din duş, bulur annan barça alem yüzü hoş. Ol dördün biri var mudam sevze poş, kellesi buzdandır ayağı oğuttan. Yok abi. Ol bir yıldır dört fasıl gelir iyi iyi. Sevze poş gök eşik yağıtladır yağdı. O dayağı tomuz. Kış onun buzi, kellesi buzdandır ayağı oğuttan. Sonra. Mağtum ulu salma ülke avaza. Olur görünüp durun zattır bu göze. Akıl erim tahmiyetir bu söze. Kacat ermez. Haber almak ustattan. Onun cevabına şöyle yazıyor sonunda. Anı durdu şahit. İhlas bilen sen eylesen her söze. Açılın manisi görünür göze. Kızıldan kımmatlı. Bu sözler bize miras kalmış Mağtum Uli ustattan deyip koşuyun utarıyor. Onun yali gati uzağa gitcek ya da koşkuların fırıl setelden ehliyetine cevap verip dur ana durdu şahı.
Şamirden ula Uğan Türkmenleri Prağı'nın doğulunun 300 yıllığını nehili belli ya?
Afganistan'da durlu kinçiliklere karamazdın. Marçak ilinde Uğan Türkmenlerinin vekilleri tarafından yani Türkmenler Mağtum Uli yadigarlığını kurdular. Ona mermer dağışından bezep. Bunun başka damına Mağtum Uli hakta ignaklar geçirliye ençeme gedek Prağı'nın divanı çap edildi. Mağtum Uli dilinde ol kulli Türkmen'in akıldarı, dünya Uğan Türkmenlerden hem Türkmen'in arasında Mağtum Uli'nin sözleri altına kaplap il arasında ya kursaktan kursağa geçip geliyor. Kabir dini akıllar öz taliplerini yani dini okulçuları Mağtum Uli'nin ders veriyor. Çünkü Mağtum Uli'nin eserleri, koşulları, dürüdücülüğü dininden uzak geldi. Hem sunuata aydın taza var. Din gelip, bab gelip durun koşulları yazıp geçip verdi Mağtum Uli. Şunun için hatta şu akıllar kabir dini medreselerde şu dini okurdan Mağtum Uli'den dersleri ya okursalarını. Mağtum Uli'nin Afganistan bilen bir deyipli bağlanışı var diyselam yanlış olmaz. O Mağtum Uli Hindistan'a hıyalım diyen koşku sözünde Afganistan usulen Hindistan'a yapar. Pakistan şu yerlerde siyahat edip derdi. Ondan sonra Mağtum Uli'nin ona Kemal Khan Uğan'da bir eter var. Sonra bana şu Uğanistan'ı düğün tutun yani Uğanistan deyip at koyun Ahmet Durani. Onun bile nam katnaşı Mağtum Uli'nin bulup durun kalkın. Mağtum Uli'ye evliya hükmünde karayarlar. Mağtum Uli evliya bulup durun. Bu dik bahaber ya Uğan Türkmenlerinin dini alımları elbette.
Onun heykeline ne mi diyorlar? Şamirdan ula heykeldik ya mesela Aşgabat'ta 300 metrelik heykeldik ya Mağtumla bir taraftan din bilen bağlanıştırılıyor ya evliya değil ya pir değil ya belek taraftan heykeldik ya heykel dinin ehli kabul ediliyor ya mesela butparazlıkla iletiştirilmiyor mu?
Abi o asıl mesele var. Şimdi sonun için onun heykelinin dikilmeni dini vekiller görmüyorlar. Belki ona redet yerler diye Mağtum Uli'nin heykeli dikmek ulu buna deyip düşünüyor dini vekiller. Diyor ne Türkmenistan'ı dikiltir olam kovdu.